Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon si Jenny Bay Tenorio na may-ari ng isang restaurant. Kumustahin natin siya. Hi, Jenny Bay!
Hello!
Isaan ba matatagpuan itong negosyo mo?
Sa Mulungbong. Pangalan ng restaurant namin or cafe is Toraji Beach Eatery by Tenorio. Celebrated our 4th year last May 26.
Bakit ito ang negosyong pinasok mo? Kayo ng asawa mo, right?
Bale, Bonnie and I have been in the hospitality business ng mga more than 20 years na. Ever since sa Philippines kami nasa F&B. Nasa dugo na namin yung F&B. Yun rin yung course na kinuha namin yung college. Yun na rin yung kunakandakagis na namin ginagawa ever since.
Let's talk about yung location ninyo. Kasi regional to, hindi ba?
Regional siya. We're 1.5 hours away from Sydney. Kasi we are located near sa Toraji Beach under ng Surf Club. Nakita pa namin negosyo sa marketplace. Sige, magkano pa yun? Sakto, nakita lang niya. Pinuntahan namin one Tuesday. So sabi namin, since very juicy siya, maisip pag summer, yung gano'n. Pag agam-agam, kaya lang, inassure naman kasi nagkaroon ng met with yung dating owners, pati yung surf club, para sinasabi na, since it's adjacent to a hall, yung mga events, po pwede kami mag-cater for them sa mga events. So, yun din yung naging maganda. Pala naman yung pakikisama nung lesson namin.
We were very fortunate when we were looking for a place because we used to be
sad-hasa lang talaga yung business mo hanggang sa na-realize namin, I think, Japan. So, ang maganda dito, nung nakuha kasi namin, parang built-in na sa lahat. Parang turnover na lang yung ginawa namin. Yung mga gamit, we didn't have any problems nung pag yung mga pagbili ng equipment kasi yung mga tables and chairs, kumaga na kasi tapos na siya.
Ngayon, ang challenges nung inumpisahan nyo itong negosyong to?
Yung challenges is how to introduce yung Filipino cuisine sa market kasi syempre, hindi lang naman Filipinos yung kinakailangan natin i-cater for that one. Kumbaga, paano natin i-orient, i-introduce yung Filipino food sa local market. Kumbaga, syempre, power, mga taxes, yung mga bayarin. Saka, we were starting 4 years ago. So, pa-winter na, since yung location namin nga is nasa beachside. So, medyo alanganin pagkatapos ulan, mahangin. So, yun yung mga challenges na kinakaharap namin every time na maulan, mahangin. So, syempre, bago ka pa nun. So, you haven't developed yung clientele na pupunta sa'yo. So, yun medyo maduduyo yung time na yun.
Yung challenges in terms of, let's say, logistics ng inventory ninyo, ng stocks ninyo.
More than 50% pa rin naman ng mga ginagamit namin is nakukuha lang namin sa local market. So, yung ibang mga gamit naman namin, we do have mga local Asian groceries at mga Filipino stores nearby. Also, adjust yun sa mga ginagamit namin. Ang pinaka siguro mahirap lang minsan kinukuha is yung Uber, yung bus, kasi yun yung important talaga galing Philippines. So kung ako na nagkakaroon ng problema, ng shipping, yung mga ganun, doon nagkakaroon ng problema. Sometimes, kailangan tumawag sa mga kaibigan ko sa Sydney para makakuha ng mga stock.
Alam naman natin na may war, diba? At kahit papano, ang petrol prices apektado. Apektuhan ba ang inyong negosyo nito?
Wise, kasi yung spending power ng mga tao medyo nag-iba rin ng konti. So, yung iba medyo from large coffee, nagiging small coffee na lang. Siyempre, shoulder mo yung mga surcharge ng mga deliveries na as much as possible rin, you don't want to put it on sa consumer kasi medyo ano rin, very steep rin kung kunwari yung coffee gagawin mo ng mas mataas pa sa $6. Right now, yung coffee namin is $5.50. So, we're trying to hold it on kasi medyo yung clientele rin naman namin mas natatanda. option, medyo nasa senior side sila. So, they can spend, they're very cautious. Alam nila, go 2 years ago nung nagtaas kami, parang alam nila, oh, nagtaas na kayo, ganyan. Yung parang very cautious sila, oh, nagtaas na pala kayo, yung ganyan. Minsan, ang principal rin kasi namin ni Donald, kung kami ba, bibihin pa namin. Holding tight na itataas ng presyo.
Bakit important sa'yo yon na parang kahit papano, isu-shoulder nyo muna kaysa sa ipasa nyo?
Minsan, di ba, kaysa wala, may $1 ka kinikita, kaysa wala ka kinikita at all. May mga iba na sinasabi na, okay lang na wala. Kaya lang, kung wala, zero is zero. $1 is $1 pa rin. Meron ka pa rin, may pumapasok pa rin kahit papano. At the end of the day, meron kang 1 kaysa sa 0. Mabuti na may bumili sa'yo lang.
Would you remember kung mga magkano ang capital ninyo nung stinart nyo tong business?
We bought the business around 50K. So plus may mga improvements na ginawa namin. Fit it out based on yung operations namin. Kasi mas simple yung naging operations na una eh. It was dedicated for yung local lang. Dito na Negros, Tepe. So mas ano sila, kung gusto nilang, yun nga yung sinasabi ko na, kung gusto nilang sarado sila kasi maulan, masasana sila, yung mga ganon. So, hindi naman, since hindi naman yun yung kami ganon, kasi galing kami Pinas eh, galing Pinas, hindi naman nagsasara sa Pilipinas except for Holy Week. Mentality namin, hindi po pwede nagsasara. Laging parang, laging bukas. So, lumaki yung operations, we introduce Filipino foods, yung mga gamit, nagdagdagan ng gamit, plato, yun yung mga investments na ginawa namin.
Kailan nyo in-introduce ang Filipino food? From the get-go ba, Filipino food ka agad?
Sa bahay pa lang kami, sell cakes, bread, tsaka yung mga party platters. So, kailan, from the very start, meron na yung mga tapsilog, pero yun yung pinag-decide na namin. Hindi po pwede only Filipino kasi yun makukuha yung local community kasi hindi naman lahat makanin, hindi naman, kumbaga hindi ka pwedeng mag-serve ng biruguan kasi matatapag sila. Products ng dating cafe na we think would fit sa operations namin and then nagpasok na introduce kami ng mga taxi.
Yung mga existing products dati?
Bacon and egg roll. You have yung omelette, smashed avo, eggs and toast. Tapos pinalitan lang namin more of yung mga lunch. Bentahin naman natin yung all day breakfast, yung tapsilog natin. So, we serve it from morning until hapon.
Plan to scale the business? Kasi 4 years na kayo.
Offer more cakes and pastries siguro. Pero kasi it's more of ako, si Donald, tsaka I have a 23-year-old children. So sila yung tumutulong sa amin. Siyempre, we need to have. Kasi kami naman talaga, plus some of the staff. Kaya lang, this mas mahal ng labor. So sometimes, talaga mas hands-on. Pinag-iisip pa maigi ko ano yung next six move. So far kasi we're happy with business. Focus namin is we want to produce more bread and cakes. Siguro yun yung sa plano.
About competition. Meron bang competition para sa inyo?
We want like yung mga Filipino food to thrive here sa Wollongong kasi it helps us also to promote yung Filipino food. Tsaka mas pupuntahan kami kasi mas nagiging aware sila dun sa pagkain Filipino. So kung sa cafe, sama maraming local cafes within the area. So pag Filipino food, I think may restaurant din naman. May restaurant dito sa area. Pero since iba yung 5 oras ng ano namin, there's more of full-scale restaurant, so we don't consider them. Kaibigan rin naman namin sila. So we don't consider them as direct competition kasi they serve lunch and dinner while we serve breakfast and brunch. Hindi siya yung directly competitor.
Sa mga gustong kumita ng extra or gustong magtayo ng negosyo, anong maipapayo mo sa kanila ngayon?
Gusto mo yung ginagawa mo. Sabi namin ni Donald, kasi minsan papasok kami ni Donald ng 7.45, 7.30. At dito pa kami lang mga 9 o 7.30 na gabi kasi we need to prepare for the following day, especially pag mahaba yung long weekend, may occasion, so you need to prepare. Kung baka kailangan, lagi ka handa. Yun yung passion mo. Hindi po pwedeng mukhang magandang mag-cafe, gagawa ko ng cafe kasi masaya. Pero maraming trabaho.
Magaling ka rin dapat makisama.
To be more flexible.
Kasi iba-iba rin yung request. Meron sasabihin matamis. Dapat hindi matamis. Yung ganun. And then, consistent. Tiyaga. As in, maraming tiyaga. Kaya kailangan siguro pasensya rin. Kasi hindi rin naman yan, kumbaga, kung nagnegosyo ka. Hindi naman on the first year, marami ka na kinikita. O kaya, ano,
a lot of hard work. Pag pinasok mo, dapat gusto mo para at least worth it yung ginagawa. Ginagawa nyo. Mo rin ng malaking moral support from the family.
Inate sa atin ang pagiging hospitable. So, ang gagawin lang natin, we treat everyone at bisita natin sa bahay.
Maraming maraming salamat kay Jenny Bay Tenorio. Thank you!
Maraming salamat.
Kung mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.